Hello, selamat petang.
Selamat utang.
Abang ganggu, saya Hafiz dari kedai kereta ini dekat Samad.
Ha?
Boleh saya tahu tadi ada tanya kereta kan dekat TikTok? Betul? Kalau busy saya WhatsApp je boleh.
Ha?
Kalau busy saya WhatsApp. Boleh.
Saya dah tanya kat dalam ni, kat dalam live rasanya lah.
Oh, nanti kereta
apa
tu?
Tak lepas. Sebab saya pakai gaji cash.
Oh, ya cash. Okey, okey, okey. Tak apa. Boleh je kalau nak buat loan kedai lah. Tapi kena ada deposit.
You was it minimum apa?
Kalau cari kita apa? Myvi eh?
Maybe.
Kalau macam Myvi tu dah RM5,000 lah.
Okey, okey. Apa-apa hal nanti saya kontak boleh.
Okey, saya.
Okey, sama.